Velkommen til. I dag kaster vi os over et emne, som er selve maskinrummet i enhver virksomheds økonomi, nemlig købeloven. Og vi har fået en helt specifik opgave fra dig. Du har delt en online-bog, der er skrevet direkte til studerende på finansøkonom og finansiel controller, og vores mission er at trække essensen ud af den.
Lige præcis.
Så forestil dig, at du lige er startet som financial controller. Din allerførste store opgave er at købe et spritnyt IT-system. Pris 2 millioner kroner. I dagens gennemgang der bruger vi købeloven som vores GPS for at navigere udenom alle de dyre faldgrupper i lige præcis den proces.
Og det er en helt perfekt måde at se det på, for købeloven er jo ikke bare tør jura, det er et strategisk værktøj. Det her handler slet ikke om, hvornår du kan bytte en trøje, der krasser.
Nej.
I den professionelle verden, der er det regelsættet, der definerer risiko, ansvar og, ja, konsekvenser, når en handel til flere millioner kroner er ved at gå helt skævt. At tænde de her spilleregler er simpelthen forskellen på at styre processen og, ja, at blive kørt over af den.
Okay, lad os starte helt fra bunden. Før vi overhovedet kan tale om vores IT-system til de her 2 millioner, så slår online-bogen fast, at vi skal vide, hvilken type køb vi har med at gøre. Loven handler om løsøre, altså fysiske flytbare ting, og bogen opdeler det i 3 hovedkategorier. Og den første er jo den, der er mest relevant for os, handelskøb.
Præcis. Det er, når 2 virksomheder handler med hinanden. I vores scenarie er det altså dit firma, der køber IT-systemet af, lad os sige, Dell. Det er B2B, og det er her, spillereglerne er skarpest og mest forretningsorienteret.
Og så er der jo den, vi alle sammen kender fra vores privatliv, forbrug og køb. Det er, når du som privatperson går ned i Elgiganten og køber en ny telefon. Og til sidst er der civilkøb, altså når 2 privatpersoner handler med hinanden, for eksempel over Den Blå Avis.
Mm.
Men online-bogen understreger, at det er forskellen mellem handelskøb og forbrugerkøb, der er fuldstændig afgørende. Hvorfor er den skelning så fundamental?
Fordi hele risikobalancen og aftalefriheden tipper fuldstændigt. Altså i et handelskøb, der ser loven jer som 2 jævnbyrdige professionelle parter.
Lige stærke, ja.
Lige præcis. Mm. Så udgangspunktet er, at I selv kan forhandle vilkårene, og loven er derfor, hvad man kalder, deklaratorisk. Den kan fraviges ved aftale. Men i et forbrugerkøb ser loven det som David mod Goliat.
Okay.
Vores reklamationsret.
De må gerne give mig bedre vilkår, men aldrig dårligere.
Præcis. 3 års garanti er fint, men de kan aldrig gå under de lovpligtige 2 år.
Okay, så i vores scenarie med IT-systemet, der er vi ude i et handelskøb, hvor vi i princippet kan aftale os til næsten hvad som helst. Men det er jo så også her, det kan blive farligt, hvis man ikke ved, hvad man gør.
Ja, absolut.
Bogen dykker dybt ned i netop handelskøb, og her stod jeg på noget, der virkelig overrasker mig. Begrebet handelsbrug eller sædvane.
Ah. Og her er vi inde ved selve kernen af, hvorfor handelskøb er så specielt. Fortæl, hvad var det, der overraskede dig?
Jamen, bogen skriver, at en uskrevet regel, altså noget folk bare gør i en branche, kan være juridisk stærkere end en lov, der er vedtaget i Folketinget. Det lyder jo helt vildt.
Ja.
Hvordan kan en branchekostyme trumfe en formellov?
Det er netop det, der er så fascinerende. Loven anerkender, at forretningsfolk i en specifik branche ofte udvikler mere effektive og smidige spilleregler, end en generel lov nogensinde kan tilbyde. Så loven træder ligesom respektfuldt et skridt til side og siger, i jeres branche ved I bedst selv.
Okay.
Og bogen har et glimrende eksempel fra finansverdenen. Her er der en stærk sædvane for, at en handel med værdipapirer er 100% bindende i det sekund, den er indgået mundtligt over telefonen.
Lige med det samme.
Lige med det samme. Og at afviklingen sker inden for T+2 dage. Det er en uskreven regel, men den er benhård. Men det er også en fælde, ikke? For hvis du er ny i branchen, kan du tabe en sag på en regel, du ikke engang vidste eksisterede.
Bogen nævner også et andet eksempel for at banke pointen helt fast. Og hold nu fast. En højesteretsdom om en ufrugtbar orne. Det er ikke en joke.
Nej, den er god nok.
En landmand havde købt en præmieorne, der, lad os sige det pænt, ikke kunne levere varen. Og det kostede ham et enormt driftstab i mistede små grise. Hans logik var selvfølgelig, at han skulle have erstatning for det tab, men hvad skete der?
Højesteret sagde nej. Ikke fordi købeloven sagde nej, men fordi der i lige præcis den branche var en fast sædvane for, at sælgerne af afstyr ikke var ansvarlig for den slags driftstab.
Så sædvanen trumfede simpelthen loven?
Lige præcis. Sædvanen trumfede lovens generelle erstatningsregler. Og det viser med al tydelighed, at du ikke kun skal kende loven, men i lige så høj grad den branche, du opererer i. De uskrevne regler er lige så vigtige som paragrafferne.
Okay, det er en vigtig lektion. Lad os vende tilbage til vores IT-system til 2 millioner. Vi har lavet aftalen, systemet bliver leveret. Men efter en uge opdager vi, at det har en alvorlig fejl. Det kan for eksempel ikke håndtere danske CPR-numre, selvom det var et kernekrav i vores aftale. I lovens sprog er det en mangel. Min første helt instinktive reaktion som financial controller er, det her er uacceptabelt, giv mig mine 2 millioner tilbage og tag jer skrammet med jer. Kan jeg gøre det?
Det er en fuldstændig naturlig reaktion, men loven bremser dig lige der. Før vi overhovedet taler om at få pengene tilbage, er der en anden ekstremt vigtig detalje, du skal have styr på, nemlig reklamationen. Og det er her handelskøb for alvor adskiller sig fra forbrugerkøb. Hvor hurtigt tror du skal klage?
Tja, som privatperson har jeg vel et par måneder til at opdage en fejl og klage. Så i en virksomhed, måske en måned. Man har jo travlt.
Forkert. Onlinebogen og retspraksis er krystalklar. I handelskøb skal du reklamere straks eller inden for rimelig tid, hvilket i praksis ofte tolkes som inden for 1 til 2 uger.
Wow, 1 til 2 uger?
Ja, nogle gange endda bare få dage, hvis det er en helt åbenlyst fejl.
Det er jo ingenting. I en travl virksomhed kan en palle med udstyr sagtens stå i et hjørne i en uge, før nogen overhovedet får den pakket ud. Man kan jo lynhurtigt miste sine rettigheder, hvis man ikke har en stram proces for det.
Lige præcis. Men lad os nu sige, at du har opdaget fejlen, og du har reklameret inden for en uge. Nu tilbage til dit spørgsmål. Kan du så kræve pengene tilbage?
Ja.
Svaret er stadig nej. Ikke i første omgang. Loven giver nemlig sælgeren en afhjælpningsret. Det betyder, at du skal give leverandøren en fair chance for at fikse sit eget rod. Enten ved afhjælpning, altså at reparere fejlen i softwaren, eller ved omlevering, altså at give jer et helt nyt fejlfrit system.
Så jeg er tvunget til at lade dem rode med et system, som jeg egentlig allerede har mistet tilliden til. Det lyder ikke optimalt.
Det er en balancegang, men det er ikke en blankotjek for sælger til at trække tiden ud i det uendelige. Hvis de ikke løser problemet inden for rimelig tid, eller hvis deres forsøg mislykkes, så ændrer situationen sig dramatisk. Så åbner værktøjskassen sig for dig som køber.
Okay, så nu sker der noget.
Nu sker der noget. Nu kan du begynde at eskalere. Du kan kræve et prisafslag, der svarer til manglens betydning. Eller, hvis manglen er væsentlig og et IT-system, der ikke kan håndtere CPR-nummer, er helt klart væsentligt, så kan du ophæve købet. Først der kan du sige, nu er det slut, giv mig pengene tilbage.
Og hvad med det tab, vi så har lidt i mellemtiden? Måske har vi haft ekstra personale på til at lave manuelle workarounds, eller vi har tabt omsætning, fordi systemet ikke virkede?
Det her er det sidste og stærkeste våben, kommer i spil. Erstatning. Bogen har netop et eksempel med en financial controller, hvis firma ikke bare ophæver købet af et fejlbehæftet regnskabssystem, men også kræver erstatning for tabt fortjeneste og de ekstra omkostninger, de har haft, fordi de ikke kunne lukke deres regnskaber til tiden. Det her en mangel kan gå fra at være et irritationsmoment til at blive en meget, meget dyr affære for leverandøren.
Det leder mig til at tænke på de mere tekniske, men helt afgørende paragraffer. Onlinebogen fremhæver et par stykker, som er absolut need to know. Den første er 6.2 om ejendomsforbehold. Hvad dækker det over?
Ejendomsforbehold, det er sælgers sikkerhedsnet. Det betyder, at sælger kan skrive ind i aftalen, at de bevarer ejendomsretten til varen, indtil den er fuldt betalt.
Okay.
Bogen bruger det klassiske eksempel. Et finansieringsselskab sælger en firmabil på afbetaling. Med et ejendomsforbehold ejer selskabet reelt bilen indtil sidste krone er betalt. Hvis køber så misligeholder betalingen, jamen så kan selskabet tage bilen tilbage.
Det giver mening, men så nævner bogen sektion 13 om risikoens overgang. Og her er der altså noget, der virker helt kontraintuitivt for mig. Risikoen for varen overgår til køber ved levering. Så hvis vi tager bileksemplet. Finansieringsselskabet ejer stadig bilen, men hvis jeg kører ud fra forhandleren, og bilen bliver stjålet en time senere, er det så mit problem?
Ja.
Det virker jo umiddelbart uretfærdigt, at jeg bærer risikoen for en bil, jeg teknisk set ikke ejer endnu.
Det gør det, men der er en klar kommerciel logik bag. Rationalet er kontrol. Fra det øjeblik, du får nøglerne, er det dig, der kontrollerer bilen. Det er dig, der bestemmer, hvor den parkeres, hvem der kører den og hvordan den passes på. Sælger har ingen indflydelse længere.
Okay, så den, der har kontrollen, har risikoen.
Lige præcis. Derfor siger loven, at den, der har kontrollen, også må bære risikoen. Og det tvinger dig som køber til at gøre en helt afgørende ting fra dag 1. At sørge for, at den er forsikret. Det handler om risikostyring.
Det er en super vigtig skelning. En anden paragraf, der er central i vores IT-systemscenarie, er paragraf 28 om sælgers forsinkelse. Hvad sker der, hvis leverandøren har lovet levering 1. marts, men vi når hen til 1. maj, og der stadig ikke er dukket noget op?
Så er sælger i misligholdelse. Og som køber har du to hovedmuligheder. Du kan fastholde købet og kræve, at de leverer hurtigst muligt, eventuelt kombineret med et erstatningskrav for det tab, forsinkelsen har påført jer.
Og den anden mulighed?
Eller hvis forsinkelsen er væsentlig, og 2 måneder for et forretningskritisk system er helt klart væsentligt, så kan du ophæve købet og kræve erstatning. Igen, det handler om at beskytte virksomhedens drift og økonomi. De her paragrafer er ikke bare jura, de er direkte oversat til bundlinje.
Okay, vi har været igennem en masse teori. Lad os gøre det helt konkret. Hvad betyder alt det her for dig, der lytter med? Hvad skal du tage med dig, når du sidder på kontoret på mandag og skal godkende et nyt indkøb? Bogen opsummerer en række gode, praktiske råd. Lad os tage dem et for et. Først og fremmest, find ud af, om det er et handels- eller forbrugerkøb.
Ja, det er fundamentet. Det afgør hele regelsættet og din forhandlingsposition. For det andet, og det her kan simpelthen ikke siges nok, reklamer hurtigt, især i handelskøb.
Den der frist på 1-2 uger.
Ja, den er et vejgledet, den er benhård. Venter en måned, fordi du havde travlt, kan du have tabt sagen på forhånd.
For det tredje, som vi talte om, giv sælger en chance for at rette op på fejlen. Du kan ikke bare springe direkte til at kræve pengene tilbage. Loven giver sælger ret til at forsøge afhjælpning eller omlevering først.
Præcis. Og for det fjerde, og det er et råd, der gælder i stort set alle juridiske og forretningsmæssige sammenhænge, dokumenter alt. E-mails, referater fra møder, noter om fejl, billeder, logfiler fra systemet, alt.
Fordi bevisbyrden er din.
Ja. Når det kommer til stykket, er bevisbyrden ofte din. Uden dokumentation står du med en rigtig, rigtig dårlig sag. Ord mod ord vinder sjældent.
Og det sidste råd fra onlinebogen er måske det mest proaktive, og det, der kan forhindre, at problemerne overhovedet opstår. Implementer faste procedurer for varemodtagelse og kontrol i virksomheden.
Ja.
Altså, sørg for, at der er en proces for, at når nyt udstyr ankommer, så bliver det tjekket med det samme.
Lige præcis det sidste punkt er kritisk. Bogen understreger det med et skarpt eksempel fra en revisors hverdag. Forestil dig, at en revisor ved en gennemgang af virksomhedens aktiver opdager, at en dyr specialmaskine, der blev købt for 6 måneder siden, står i et hjørne, stadig indpakket. Den er aldrig blevet tjekket eller taget i brug.
Åh, nej.
Hvis det nu viser sig, at den har en fundamental fejl, har virksomheden så en sag? Sandsynligvis ikke. Hvorfor? Fordi den ikke har overholdt sin undersøgelsespligt, som i handelskøb skal ske kort efter modtagelsen. Man kan ikke vente et halvt år. Det understreger, at købeloven ikke kun er jura for advokater. Den kræver god, systematisk forretningspraksis ude i alle led af virksomheden.
Så for at opsummere for dig, der er du vej til at blive finansøkonom eller financial controller, vi har set på de grundlæggende købstyper, vi har dykket ned i de skærpede regler for handelskøb, især de lynhurtige reklamationsfrister og de uskrevne brancheregler. Vi har set på konsekvenserne, når en vare har mangler, og vi har sluttet af med de helt konkrete praktiske råd fra onlinebogen, som du kan bruge direkte i dit arbejde.
Og her er en afsluttende tanke, du kan tage med dig. Bogen og loven fokuserer jo på køb af lyssøger, altså fysiske ting som vores IT-server eller en firmabil. Men den nævner også kort, at principperne fra købeloven ofte bruges analogt, altså som inspiration på aftaler, hvor der ikke findes en specifik lov.
Som for eksempel tjenesteydelser.
Lige præcis. Det kunne være køb af tjenesteydelser. Så overvej en gang. Hvordan kan de her grundlæggende principper om ydelse, mangler, misligeholdelse og afhjælpningsret forme din tilgang næste gang, du skal forhandle en kontrakt om et stort konsulentprojekt eller et dyrt softwareabonnement, selvom købeloven teknisk set ikke gælder direkte for den. Tankegangen i loven er en utrolig stærk model for enhver kommerciel aftale, du indgår.